Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. ЦВК зарэгістравала 10 кандыдатаў у прэзідэнты, усіх апроч прадпрымальніка Уладзіміра Правальскага. Складзены графік выступаў кандыдатаў па радыё і тэлебачанні. Дэбаты будуць трансляцца ў жывым эфіры. Рыгор Кастусёў у спіс сваіх даверных асобаў уключыў палітвязня Мікалая Аўтуховіча.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна. У студыі навінаў Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што ратыфікацыя дамовы з Расіяй аб ядзерных узбраеннях сёлета – першачарговае патрабаванне нацыянальнай бяспекі. Абама выступаў у часе сустрэчы з вышэйшымі дараднікамі і асноўнымі прыхільнікамі пакту, у ліку якіх былыя кіраўнікі знешнепалітычнага ведамства Мадлен Олбрайт, Джеймс Бейкер, Генры Кісінджэр, а таксама былыя міністры абароны США. Абама сказаў, што ўпэўнены, што набярэцца неабходная колькасць галасоў для ратыфікацыі дамовы. Новая дамова аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў прадугледжвае значнае скарачэнне арсеналаў абодвух бакоў, амаль на траціну. Шэсць краінаў не прыедуць на цырымонію ўзнагароды Нобелеўскай прэміі міру сёлета. Прэмія міру прысуджаная кітайскаму дысідэнту Лю Сяобао, які цяпер знаходзіцца ў турме. Расія, Казахстан, Куба, Марока, Ірак і Кітай паведамілі Нарвежскаму Нобелеўскаму камітэту, што адмаўляюцца ад удзелу ў цырымоніі. Яшчэ 16 краін дасюль не пацвердзілі свой удзел, хаця гэта неабходна было зрабіць не пазней, чым сёння раніцай. Пра гэта паведаміў сакратар Нарвежскага Нобелеўскага камітэту Гейр Лундэстад. Лундэстад таксама сказаў, што Кітай распачаў беспрэцэдэнтную кампанію па сабатажу сёлетняй цырымоніі ўзнагароды. У Швецыі пракуратура звярнулася ў суд за ордэрам на арышт заснавальніка сайта WikiLeaks Джуліана Асанжа. Паводле прадстаўніка шведскай пракуратуры, Асанжа затрымліваюць для допыту. Яго абвінавачваюць у згвалтаванні. На падставе паказанняў двух жанчын, з якімі ён сустракаўся, калі быў у Швецыі ўлетку гэтага году. У жніўні сёлета быў выдадзены адпаведны ордэр, але пасля яго адмянілі, паколькі справа пераглядалася і была адкрыта ізноў. Асанж адхіляе абвінавачванні. Ён вядомы публікацыямі на сайце WikiLeaks тысячаў амерыканскіх сакрэтных дакументаў аб войнах у Іраку і Афганістане. Вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сустрэўся ў Баку з прэзідэнтам Ірану Махмудам Ахмадзінеджадам падчас саміту прыкаспійскіх дзяржаў. Мядзведзеў выказаўся за працяг мірнай ядзернай праграмы Ірану. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад сказаў у часе прэсавай канферэнцыі ў Баку, што яго краіна гатовая да перамоваў адносна ядзернай праграмы, але адзначыў, што вядучыя дзяржавы свету павінны спыніць ціск і пагрозы ў адрас Ірану, каб гэтыя перамовы мелі поспех.
Амерыканскі ўрад не мае эканамічных сувязяў з намі і ўжывае санкцыі супраць нас. Мы верым, што мова санкцыяў была прыдатная 30 гадоў таму. У сучасным свеце з канкурэнцыяй свабоднага гандлю санкцыі не працуюць. Санкцыі супраць Ірану не далі плёну.
Сказаў прэзідэнт Ірану. Сёння ў дзень незалежнасці Латвіі ў Рызе адбылася акцыя антыглебалістаў. Да помніку свабоды быў прынесены жалобны вянок, які па задуме арганізатараў сімвалізаваў страту дзяржаўнай незалежнасці. Вы слухалі выпуск навіну, наступны выпуск у нашай праграме слухайце прыкладна праз гадзіну.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. ЦВК зарегистровал кандидатов у президенты. Депутаты и выступы кандидатов будут трансляваться у живым эфиры. У Бельгии помер Янка Жучка, видный представник послевоенной хвали белорусской эмиграции на Заходе. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія правяла афіцыйную рэгістрацыю кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. З 11 заяўнікаў іспыт вытрымалі 10, усе, акрамя віцебскага прадпрымальніка Уладзіміра Правальскага. Такім чынам з'явіўся новы рэкорд зарэгістраваных прэтэндэнтаў на прэзідэнцкія выбары. У 94-м годзе іх было сямёра, у 2001-м і 2006-м па 4. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Церемонія офіційної реєстрації проходила у Палаці Республіки. З кандидата особисто на її не з'явилися троє. Александр Лукашенко, Владимир Некляев и Виталий Ромашевский. Их интересы на поседжении представляли отповедно Александр Радьков, Василь Лявонов и Павел Северинец. Об особистых справах кандидатов докладал секретарь ЦВК Миколай Лозовик. Претензии у комиссии были до Олеся Михалевича, чья жонка показала у декларации заробленных грошей больше, чем она отримала на сам реч. До Владимира Некляева, який не задекларовал 20 акций по 30 рублей кожне. До Виктора Терещенки, який не позначив у декларации автомобиль ВАЗ, який, як висвітлилося, знаходиться в угоне. До Дмитрия Вуса, який занизил свой годовий прибыток на 4,5 миллиона рублей. Однако, во всех этих випадках, секретар ЦВК пропоновал зарегистрировать кандидатов, что и было одноголосно зроблено сябрами комиссии. Особно разглядали справу у Владимира Провальского, який, як лічить ЦВК, передав виборчій комиссии только 118 оригинальных подписей, а все остальные подроблены. Спадару Провальскому, який з гэтым не погодился, пропоновали тягом 3 днів звернуться у Верховный суд. Усе кандидаты, альбо их доверенные особы, коли отримливали посвечені, мели махчимость выступить с короткой промовой. А Ярослав Романчук еще и вручил книжку Лидии Ермошиной. Тая адреговала на подарунок так.
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Книжка про Париж. Это издевательство или утешение?
На самом деле, это к вопросу о том, если выборы будут демократичными, то все из нас, в том числе вы, сможете спасти замечательный город.
Андрей Санников у своем выступе згадал имя былого старшини Центра выборкаму Виктора Гончара и пропоновал ушановать его память хвилиной молчания.
Мы можем точно назвать дату, когда страна стала скатываться к диктатуре. Это 14 ноября 1996 года, когда незаконно был смещен со своей должности председатель Центральной избирательной комиссии Виктор Гончар.
Таким чином, официально зарегистрованных кандидатов застается 10, але ці усе не дойдут до финишу выборчей год. Отказываючи на это питание свободы, Лидия Ермошина сказала, что тут все залежит от дальнейших поводинов претендентов.
Если кандидат злостно нарушает законы, например, использует деньги иностранных организаций и граждан, это основание для отмены регистрации. Либо группа его инициативная, и он совершает нарушение, несмотря на то предупреждение, которое было вынесено и ему, либо его инициативной группе. Повторное нарушение – это уже система нарушений. Является основанием для отмены регистрации.
Сегодня ж отбылося лясование парадку выступу кандидатов в президенты. Дебаты помежу ими будут проходить у живым эфире. Удел у дебатах доброохотны.
Після реєстрації демократичних кандидатів у президенти зустріли сябри їх ініціативних груп, які зібралися на Кастришинській площі каля уваходу у Палац Республіки. Там був і наш кореспондент Алесь Дашчинський.
Активісти ще до початку реєстрації розгорнули біло-червоно-білі стяги на площі, чекаючи своїх кандидатів. Поступово їх кількість повелічувалася. Присутні живо вітали своїх кандидатів. Андрію Саннікову і Ярославу Романчуку ручили квітки. Андрій Санніков подякував своїм прихильникам за підтримку і відказав на питання. Некляївці принесли вялізний плякат з виявою посвідчення об реєстрації свого кандидата, розгорнули стяги кампанії «Говори правду» і розтяжку за Некляєва. Праз комп'ютер вони наладили на площі сувязь з Володимиром Некляєвим, який з-за заміжної поїздки не присутнічав на реєстрації. На сувязь підійшов Андрій Санніков і йому господар Некляєв сказав.
Те, що ми зробили з тобою двоих, що заключили ту договору, это вельми эффективный крок, який придаст динамику. Так что Европа оценила наш крок як вельми становший.
На питання об тим, чому улади зарегістрували усіх альтернативних кандидатів, господар Некляєв сказав.
Вони хочуть, щоб моцні заботилися у ногах у слабейших. Уже видно, що кампанія буде такою, що її можуть не признати. Сьогодні, до речі, ми говорили про це у МЗС польським, і перед гетим я говорив те саме у МЗС чешським, що вже відомо, сьогодні вже можна вибори не признавати.
Ярослав Романчук показав своїм прихильникам посвідчення кандидата.
Треба просто використати увесь потенціал усіх команд, щоб донести до людей просто речі. Треба модернізація, треба перемін, щоб Білорусь була відкритою державою, європейською, заможною, і перемога у наших руках.
Поводле Романчука кампанія буде активною і інтенсивною. Сустракали так само і кандидата Ригора Костусьова. Йон відзначив, що реєстрація усіх є політичним рішенням уладов.
Партія БНФ з 94 года Нібито от упершиню за ці 16 років вилучила свого кандидата. Було шмат хвилювання. Наші підписи перевірялись дуже інтенсивно і в першу чергу по всіх регіонах. Амаль 101 тисяча підписів признано справдами. Тут наш поспіх. Наші сябри збирали за ідею.
Кандидати Микола Статкевич і Олесь Михалевич довго не затримувалися на площі. Михалевич назвав позитивом наявність великої кількості кандидатів.
Починаємо агітацію, працю з виборщиками. Ми вийшли, як я люблю жартувати, на фінішну кривую, тому що прямої, на великий жаль, вона не буде.
На церемонію офіційної реєстрації кандидата у президенти з 10 особисто не з'явилися троє – Олександр Лукашенко, Володимир Некляєв і Віталь Римашевський. Олександр Лукашенко, як було заявлено, працює поводле свого робочого графіку. Володимир Некляєв сьогодні у Польщі зустракався з міністром заміжних справ цієї країни Радославом Сікорським. Віталь Римашевський тепер у Парижі, де відбувається посідження політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, і там обмірковується ситуація. Ситуація у Білорусі. Керівник інтернет-проекту «Ми» Кирило Пазняк у сувязі з гэтым зазначає.
З'явлення якраз Некляєва і Ромашевського на процедуру реєстрації, вона якраз виглядає у мінус. Бо коли причина відсутності Лукашенки – це праця, то причина їхньої – це заміжні командировки. А як ми відаємо, Сноуден не по заміжжу – це один з закидів до опозиціонерів якраз з боку їхнього ж електорату.
Керівник інтернет-проекту «Ми» Кирило Пазняк, а так само керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський будуть сьогодні гостями експертизи «Свободи».
Репортаж відказує на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза «Свободи».
Експерти «Свободи», науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Сьогодні відбулася реєстрація кандидата на посаду президента. За кого з них ви віддали б свій голос? Чи готові ви голосувати за опонентів Олександра Лукашенки? Чи потрібний Білорусі новий президент? Міркуваннями городянців цікавився Сергій Остравцов.
Никого не знаю больше. Вообще, нигде не слышно и не видно о них. Ну как можно за кого-то еще голосовать? Вот. У нас не выборы. Это не выборы. Конечно, треба. Любой человек зажирается на своем месте. Извините за выражение. Любой человек, какой бы он ни был хороший, он не должен постоянно быть у власти. Потому что любой человек портится, я так считаю. Что, разве я не прав? По-моему, это общественное мнение, только все боятся его высказывать.
Не знаю, хочем мы, не хочем, наверное, Лукашенко будет, и все.
Не знаю, мне главное вылечиться. Наверное, за Лукашенко он пенсию добавил нам.
А, вообще ни за кого не буду.
Вы бачите, никто не откажет вам зараз так, как треба. Я на, хоть старая кляча на Славке не хочу. Поэтому я вам скажу так, перемены треба, как были. Вельми прихожа, коли 4-8 годов люди служат, бо это посада одна у нас в Украине. Хай другие мужики тоже поспробуют себе. Я кажу, на белорусской земле не один колос родить. На белорусской земле шмат колосов, шмат разумных мужиков. Хай покируют, побачим.
Ці потрібні Білорусі новий президент. Ви чули міркуванні градянцу. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Бельгії помер Янка Жучка, видний представник післявоєнної хвалі білоруської еміграції на Заході. Янка Жучка народився у довоєнної Польщі, тепер це Клецький район Мінської області. Скончив 6 класів під Польщею, потім його прийняли у 5-ю класу совєтської школи. Під німецькою окупацією вивчився у середній технічній школі у Клецьку, де дійнічав у Союзі білоруської молоді. У 44-му виїхав у Німеччину. Після закінчення війни Янка Жучка зареєструвався у лагері переміщених особ у Регенсбургу і поступив там тишу білоруську гімназію. У 48-му разом з сябрами з гімназії він виїхав на заробки у вугільних шахтах у Англії. Гэты епізод білоруського емігрантського життя описав доктор Янка Запруднік у своїй книжці про історію так званої «дванадцятки». Потім Янка Жучка став спеціалістом у галіні стальових конструкцій європейського масштабу. І весь час він був активний у житті білоруської діаспори на Заході, як радний БНР, як сябр Союзу білорусів у Бельгії, як супрацовник газети «Білорусь».
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Успоміни про Янку Жучку ви зможете прочитати на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. ЦВК зареєстрував 10 кандидатів у президенти. Усіх апроч предпринимальника Володимира Провальського. Складений графік виступу кандидатів по радіо і телебаченні. Дебати і виступи будуть транслюватися у живому ефірі. Уділ у дебатах доброохотний. Кандидат у президенти від партії БНФ Григор Костусьо у спіс своїх довірених особо включив політв'язня Миколая Утуховича. У Берліні почав працю другий форум громадянської супольності «Усходнє партнерство». Міністр заміжних справ Польщі зустрівся у Варшаві з Володимиром Някляєвим. У Бельгії помер Янка Жучка, відний представник післявоєнної хвалі білоруської еміграції на Заході. 18 листопада – Міжнародний день відмови від курення. Білорусь на 6-му місці у світі по розповсюдженості курення. Сьогодні у Берліні почав працю другий форум громадянської супольності «Усходнє партнерство». Тягом двох днів удільники форуму підсумують діяльність працівних груп у рамках форуму, а так само обмеркують нові стратегії. Удільники ініціативи «Усходнє партнерство» – 27 держав-сябров Євразвязу, а так само Азербайджан, Арменія, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна. Розказує Ігор Карній.
Удельников форуму витал еврокомиссар у питаниях поширения европейской политики и соседства Штефан Фюле, який расповел, как еврокомиссия бачит дальнейшее сотрудничество у рамках инициативы «Усходнее партнерство». Мы распрацовали сродки сотрудничества, которые позволяют нам использовать громадянский опыт у его наилепшем варианте. Мы щильно обмерковали это питание, и 23 листопада у Брюсселе будем робить отмысловое министерское посяджение по усходнім партнерстві. Жадаю всім пленної праці.
And wish you a very fruitful meeting.
На початку тижня Штефан Фюля навідував Мінськ і мав зустрічу з делегатами форуму. Ягоні суразмовці були занепокоєні, що білоруські влади під виглядом наладжування діалогу спробують витіснути третій сектор з європейського проєкту. Як лічить представниця Агентства гуманітарних технологій Тетяна Водолазька, у такій ситуації менавіта усходнє партнерство може стати для Білорусі національним миротворцем.
Для того, щоб розмовляти, потрібно не тільки громадянське общество предлагати рекомендації там, або якісь частні замечання делать, а предлагати, ну, якісь серйозні програмні дії. Партія – це от таке предложення. Ми надіємося, що зможемо при допомозі консолідації громадянського общества при опорі на Восточне партнерство цей діалог почати.
За непокоєністю колег у незгодний сябра громад консультативної ради, керівник доброчинного фонду «Виратоване покоління» Володимир Нестюк.
Бачиться діалог у трьох варіантах. Діалог громадянської супольності з громадством, якого практично нема. Друге – діалог поміж громадянською супольністю і владами, тому що всі намагання громадянської супольності становяться рубом, коли держава не підтримує цих ініціатив. І по-третє – діалог з заміжними партнерами.
Білорусь у Берліні представляють спікер форуму громадянської супольності Сергій Мацкевич, національний координатор Улад Вялічка, правооборонця Алена Танкачова, керівник фонду ім'я Льва Сапегі Мирослав Кобаса, старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна, представниця об'єднання «Екодом» Ірина Сухій та інші. Усього представники 25 громадських організацій. Білоруська делегація привезла шерох пропановов. Найперш, це механізми взаємодіяння поміж білоруськими владами і громадянською супольністю. Дорожні мапи для розвиття місцевого самокерування і реформування СМІ. Проєкт просування Білорусі у рамках ініціативи «Право на свободу релігії і переконанняв» та інше.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і ми працягнемо після обвістки.
Містечко Сніяни знаходиться у глибині Сморгонського району. Тут є своє водосховище, тут працює своя невеликая ГЕС, і тут доживають свій покутний век унікальні старі, які пройшли і польську партизанку, і гулаг, і до гетеї пари заховують віру у Білорусь. Про Сніяни слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Слухайте сьогодні у нашій далейшій програмі. Улади у шерегу регіону Білорусі обороняють м'ясових витворців харчової продукції від ринкової конкуренції адміністраційними мірами. Вони перешкоджають поставляти у гандльову сітку товари з інших регіонів, тим самим позбавляючи покупників вибору. Подробязності висвітляли кореспонденти «Свободи», записав їх повідомлення В'ячеслав Кулік.
Могильовщина. Про ситуацію у гэтым регіоне Андрей Белагубов.
У Бабруйску старшыня гарвыканкаму Дмитрий Бонахов на паседжанні, прысвечаным развіццю мясцовага гандлю, выказаў незадавальненне нястачай у крамах харчоў мясцовай вытворчасці.
Я не против волковыцкіх сосисок.
список. Я не против рогачевского молока. Я единственное прошу, если мы собрались дружить и сотрудничать, то эта дружба не должна быть односторонней.
Супрацовница отделу сбыту Бобруйского мясокомбината тлумачила ситуацию у гандлі.
Нам тяжеловато продавать свою продукцию. Очень много конкурентов, поэтому мы не продаем такое количество, сколько бы нам хотелось.
Бобруйский споживец Олеж Чигір.
Подар Бонахов в даденном випадку, он выполнял всю функции отдела сбыту. Это называется вмешательство в экономику. Конкуренция помеж вытворцами недобросумленная. Всех споживцов лишает выбора.
У райцентра Черриков так само есть люди, которые не задоволены гандлем харчами. Один из них Семен Понизовцев. Он твердит, что у мястечку нельзя купить могилевский хлеб. Районная улада обмежевывая поставки.
Мы за свои гроши не можем купить хлеба, який нам подобается. Повинны где-то мыкаться по углам и шукать этот хлеб.
У черриковских крамах не признают, что тут дейничують некие обмежевания. Твердят, что могилевский хлеб на полицах есть. А те доволи его, как задоволить попыт споживцов.
Скажем так, недостаточном количестве. Насчет качества он получше, конечно. Можно было и больше заказать. Нужно же свой хлебзавод как-то поддерживать. Черриковский мы берем ежедневно, а уже могилев стараемся через день брать, чтобы способствовать проходимости этому хлебушку.
Черриковскому.
Да.
Супрацовница объединения могилев хлебпрам факт обмежевания поставок харчу признає.
В райисполком Черриковске выделили всего лишь один магазин, которому мы можем полностью ассортимент представить, а остальные торговые точки – мелкоштучные булочные изделия.
Берестейшина. Мясцовые райспоживсоюзы баронят своих вытворцев, але за кошт споживцов, удокладняя наш корреспондент.
Чиновница Берестейского райпо каже, что вытворцев со своего региона подтримливают не только на Берестейшине, але и в інших регионах.
Оказывают, конечно, поддержку. Берем только своего производителя. Если чего-то не производит наша область, то, естественно, мы берем и в других областях.
У Барановичах, Жабинце и Пінську так само баронці підтримують витворцю менавіта свого регіону. Існують відмислові відділи, які займаються гетими питаннями, відзначили Свободі у Барановицьким райпо.
Звісно, є. У нас є торговий відділ, який займається цим ділом.
Аналогічно відказали і у Жабінковським райпо.
Да, ми регулюємо, як би, те, що у нас є щось таке.
Чиновниця Біросійського райпо приводить ще один приклад регулювання ринку і підтримки витворців зі свого регіону.
Допустимо, у нас є Малорицький свій, а взагалі завод, детское питание, которое производит. Есть Витебский тоже овощной завод, который производит детское питание. Поддерживаем своего, Малорицкого.
Гомельские вытворцы харчовой продукции заявляют, что им надзвичай складано поставлять свои товары у іншие регионы краины. Как расповела представница службы сбыту мясового мясокомбинату, потрапить на рынок Витебской и соседней Берестейской области покуль нема можливости.
Не нашли там покупателя, который бы покупал нашу продукцию. Не своих наработанные уже связи с Брестским мясокомбинатом и еще там есть мясокомбинаты. Мы писали объявления в газетах, на сайт выносили, искали, думали, может кто-то по договору комиссии по Брестской зоне будет работать, но пока никто желания не изъявил. Гродно нет, Витебск нет, Брест нет.
Еще горшая ситуация с реализацией в инших регионах Гомельской горелки. В отделе продажи ликера горелочного завода удокладняются.
Что касается сувенирки, которые, допустим, у них нет. Для ассортимента еще как-то можно им всунуть. А что касается прескурантной водки, это вообще проблема. И чем дальше, тем хуже.
Прогучал региональный огляд свободы. Подорожжи, вандровки, открытие широкого света. Менавіта для этого існуют вакации. Навод, коли грошу зусім не шмат, при жаданні можна і на китов поглядзець, і на ісляндські гейзери, да й десяток нових країн за год побачить. Принамсі, так думають многі студенти. Напередодні зимових вакацій у молодь діляться парадами і ураженнями від незвичайних вандровок на форумі білоруського заміжжа. Слухайте у нашій сьогоднішній програмі. А зараз знову вернемося до теми виборів. Чому Олександр Лукашенко вирішив не удільничати у церемонії реєстрації кандидатів? Хто з опозиційних кандидатів здолів найбільш ярко і удало використати гетий момент для свого піару виказування своєї позиції? На гетий ди інше питання у передачі «Експерти за свободи» відказують керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський і керівник інтернет-проєкту «Ми» Кирил Пазняк. Веде передачу Віталь Циганков.
Першое питання, яке приходить по виниках церемонії реєстрації кандидата у президенти, чому Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка вырашыў ігнараваць гэтую цырымонію. Ці, як гэта ўжо напісала адно з выданняў, Лукашэнка пабаяўся сустрэцца са сваімі канкурэнтамі, ці, магчыма, наадварот, Лукашэнка вырашыў, што яму не варта ўдзельнічаць у гэтай масоўцы, вырашыў паказаць, што ён стаіць неяк панад усімі астатнімі канкурэнтамі, і ўпершыню падчас прэзідэнцкіх выбараў Александр Лукашэнка не прыйшоў на цырымонію рэгістрацыі. Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Па-першае, я думаю, сапраўды у афіцыйнага кіраўніка засталіся не вельмі камфортныя ўражанні ад рэгістрацыі ў 2006 годзе. У прыватнасці, ён тады сутыкнуўся твар у твар з Александрам Казуліным, які ўвогуле вельмі рэзка, так радыкальна, можна сказаць, праводзіў тую кампанію, і тады афіцыйны лідар пачуў шмат непрыемных слоў, прычым цырымонія вымагала яго моўчкі ўсё гэта слухаць. І другі момант, гэта проста піяр-прыём традыцыйны, распаўсюджаны, калі робіцца зніжэнне статусу супернікаў. То бок, сваёй адсутнасцю, тым, што ён вядзе планавую працу, як сказаў прадстаўнік прэзідэнта спадар Радзькоў, тым самым дзейны кіраўнік падкрэслівае, што вось гэтая, маўляў, мітуслівая пойма прэтэндэнтаў яму не роўня. Такім чынам падкрэсліваецца ўлады, што сур'ёзных сапернікаў дзейнаму лідару няма.
Дзякую, гэта было меркаванне Александра Класкоўскага. Кірыл Пазняк, вам тое ж самае пытанне. Як вы ацэніце такія паводзіны Александра Лукашэнкі? І другі аспект гэтага пытання, як, на вашую думку, іх ацэняць выбаршчыкі?
Што тычыцца сённяшняй цырымоніі, то сапраўды тут галоўнай інтрыгай было тое, ці прыйдзе Лукашэнка. І мне падаецца, што ягоныя супернікі, яны ладзілі нейкія сцэнары сваіх выступаў менавіта ў залежнасці ад гэтага, ад прысутнасці ці адсутнасці Лукашэнкі. І паколькі Лукашенко не прыйшоў, то іхнія прамовы былі досыць нецікавымі. Што тычыцца адсутнасці Лукашенко, то гэта, ў прынцыпе, лагічны працяг таго, як ён выбудоўвае сваю гэтую кампанію, калі трымаецца вось дэманстрацыйна адасоблен дастатніх кандыдатаў. Зноў жа, тут ёсць такія дзве ўстаноўкі, спускаюцца да электарату, што Лукашенко працаголік, няма часу на выбары, і што вынікі выбараў перадвызначаныя, і таму, у прынцыпе, нейкі асаблівы ўдзел на роўні з астатнімі Лукашенко ён і не патрэбны. І на гэтым фоне вось нез'яўленне як раз Некляева Рамашэўскага на працэдуру рэгістрацыі, яна якраз выглядае ў мінус. Бо калі прычына адсутнасці Лукашэнкі гэта праца, то і прычына іх не гэта замежныя камандзіроўкі. А як мы ведаем, Сноўдэн не па замежжы, гэта адзін з закідаў да апазіцыянераў якраз з боку іхняга ж электарату.
На фоне дзеянняў Александра Лукашэнкі, як выглядалі апазіцыйныя кандыдаты на гэтай цырымоніі? Ці ўдалося ім выкарыстаць гэты момант для свайго піару, раскручвання, выказаць сваю пазіцыю? Ці можна сказаць, што выступ ці прамова каго-небудзь з кандыдатаў запомнілася, ну, на тым узроўні, што яе будуць абмяркоўваць? Александр, як вы лічыце?
Я думаю, что и бачу уже по сайтах, ньюсмейкером номер один стал Ярослав Романчук, потому что он свой выступ побудовал креативно. Стал уживать некие радикальные лозунги из улеток, бо яны уже надокучили обывателю. А подарил спадарыні Ярмошиной керавніцы Центра Выбаркама альбом про Париж. Вядомая яе фраза про то, что она хотела посидеть у парижским кафе, у некой каверни с Томиком Хемингуэя. А тут намек такий, что покольки я на зараз не увязнаю Европу, вот, мовляв, проведите след выборы, и вы трапите в свой Париж. Плюс той самый Романчук и практичную поставил задачу перед Центром Выборкамом, он звернул увагу, что треба або пустить усіх кандидатов на Всебелорусский народный сход, або дать альтернативным кандидатам іншую пляцовку.
А по-вашому виступ спадара Саннікова, який узгадав про зниклих і пропонував ушанувати їх пам'ять Юліни Мовчання, він не виглядав вигідним?
Трэба адзначыць грамадзянскую смеласць спадара Саннікава, аднак гэта разам з тым такія чаканыя, скажам так, тэзісы, і тут пытанне пра тое, што можа болей зачапіць менавіта абывателя, або вось пракламаванне нейкіх тэзісаў з улётак, або болей такі крэатыўны падыход.
Кирил Пазняк, як вы лічыце, хто выглядаў найбольш прыкметна, найбольш станоўча выгадна падчас гэтай цырымоніі?
агулам процедура гэта яна сталася такой шараговай бюракратычнай. Ось я б адзначыў, што ўсе кандыдаты выявілі такую ветлівасць, і гэта значыць, што падчас гэтай выбарчай кампаніі другога казуліна не будзе. А што тычыцца ось таго, што вы так акцэнтавалі на тым, што сказаў Саннікаў наконт зніклых, то якраз такі і гэта, і прамовы астатніх кандыдатаў, яны проста акцэнтавалі іхнія пазіцыі лішнім разам. У прыватнасці ось прадстаўнік Нікляева Лявонаў, самы Саннікаў, яны дзяліліся, так бы мовіць, аптымізмам, што будзе новы прэзідэнт неўзабаве. Прадстаўнік Грамашэвскага Северыніц сказаў пра хрысціянскія каштоўнасці. Міхалевіч адзначыў якім ужо разам дэмакратызацыю пэўную, працягваючы ствараць сабе імідж такога памяркоўнага апазіцыянера. Прадказальна прагучалі ад некаторых скаргі на ціск у бок актывістаў. І безумоўна, самым тут пагаджуся з Сергеем Класковскім, самым такім піар-кідкім ходам быў падарунак Раманчука Ярмошына, гэты альбом пра Парыж.
Кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі былі ўдзельнікамі экспертызы свабоды. З імі гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Аліна Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам зарэгістраваў 10 кандыдатаў у прэзідэнты, усіх апроч прадпрымальніка Уладзіміра Правальскага. Складзены графік выступаў кандыдатаў па радыё і тэлебачанні. Дэбаты і выступы будуць трансляцца ў жывым эфіры. Удзел у дэбатах добраахвотны. Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў у спіс сваіх давераных асобаў уключыў палітвязня Мікалая Аўтуховіча. Назіральнікі АБСЕ прыступаюць да працы ў рэгіёнах. Усяго ў Беларусь прыехалі 40 доўгатэрміновых назіральнікаў з 8 краінаў. У Берліне пачаў працу другі форум грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства». Міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі сустрэўся ў Варшаве з Уладзімірам Някляевым. У Парыжы на паседжанні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркоўваецца сітуацыя ў Беларусі. У пасяджэнні ўдзельнічаюць прадстаўнікі беларускіх уладаў і апазіцыі. У Бельгіі памёр Янка Жучка, відны прадстаўнік пасляваеннай хвалі беларускай эміграцыі на Захадзе. 18 лістапада – міжнародны дзень адмовы ад курэння.
Эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Смаргоншчыну ў мястэчка Снігяны. Па дарозе на мястэчка Снігяны на старым віленскім бальшаку ў мяне ўзнікла невялікая праблема з карбюратарам. Цывільных сэрвісаў з яскравымі рэклявамі ўздоўж трасаў у нас пакуль няма. Затое няма праблемаў з гаражнымі ўмельцамі. Я трапіў да чалавека, які не толькі пачысціў і адрэгуляваў мой агрэгат, але і падзяліўся сваім нялёгкім досведам на шляху да законнай прадпрымальніцкай дзейнасці, якую, мяркуючы па афіцыйных СМІ, у нас вельмі падтрымліваюць на ўсіх узроўнях.
Каб адкрыць сваю справу, што для гэтага трэба?
Как открыть, чтобы открыть свою справу, вот эту, да?
Надо вступить к предпринимателю. Построить свое СТО, все. Надо взять землю. Чтобы взять землю, надо написать заявление на исполком. Исполком решает, да, действительно, дать. Потом, с этим решением обращается в земслужбу. Ищи, подбирай нормальный участок где. Подбирал, выбрал одного, не понравилось. Все, аннулирую, ни хрена, уперлась рогом. Нет.
Это вот что тут... такое? Это да. Не, это хабар треба давать или что?
Да.
Открыто.
Да. Вот надо давать деньги. Я никому ничего не давал. Никому, хай не подавят. Потом материала надо. Я зашел в лесхоз до директора. Он сказал, нет у нас фонда. Коммерсанту, пожалуйста, могу подсказать, езжай покупай. Коммерсант ему все говорит. И вот до сих пор я бьюсь.
И чем это скончится все?
Чем это скончится? Или я дострою, или заморозим, это будем продавать, да и все.
У мястэчку Снігянах я быў спякотным летам 1996 года. Мы тады на шаніўскай кампаніі ішлі байдарачным паходам па рацэ Ашмянцы, і аднойчы вузенькая Ашмянка пераўтварылася ў маленькае беларускае мора, у бяскрайнюю водную гладь, менавіта такую, як у вершы Барадуліна, дзе лілея млявы плёс люляе. Ва ўсім пастаральным краявідзе панавала такая шчаслівая млявасць, што пакідаць гэтыя
мясціны зусім не хацелася. Маленькая гідраэлектрастанцыя тады не працавала. Сёння водгук той вандроўкі я пачуў у гаворцы прадавачкі снеянскай крамы. Прадавачка, добразычлівая і усмешлівая сярэдняга веку прыгажуня, расказывала мне пра мясцовую адроджаную ГЭС, але расказывала такой прыроднай моваю, такімі інтанацыямі і з такімі вобразамі, што я ізноў зачараваўся.
У якім у 56-м плаціну паставілі гэту ГЭС, рачунская ГЭС? Электраэнергію давала. А потым же ж яна спускалі гэты ГЭС. Рэканструкцыя ж была. І гэтай вады не было. Даже вёска без вады была. І снегяны пад бярозамі. Ще 3 гады. У студнях вады не было. На тракторах ваду вазілі. Вада выйшла ад нас. І ў калодцах стала суха.
Я тут проплываў на байдарках праз.
Вы плылі тут? Бо як спустили ваду, была шлянка вузенькая, было давно-давно, як наши батьки были молодые, было надто красиво. Кругом болото, и посередине только рачушка, вот на ширину магазина текла такая быстрая рака шлянка. А тогда и снова залили ваду, скоро за сутки мужчина набрала еще полные вираги воды.
Я парадваўся за мясцовую ГЭС і азадачыўся, а на кой ляд у гэтых мясцінах патрэбная атамная станцыя. Сярод выміраючых вёсак і хутароў, дзе жывуць без электрычнасці, хутка рачунскай ГЭС будзе за многа. Ад думак пра энергетыку на зямлю мяне вярнула мясцовая паштарка, якая зайшла ў краму падзяліцца сваімі праблемамі, не глябальнымі, але ўсё роўна драматычнымі. Бо хоць насельніцтва былой Віленшчыны скарачаецца, але план по подписці на державную пресу меней не становится.
Нас на контролируемые бьют. Советская Беларусь, Белорусская Нива, Народная газета. Нас это заставляет контролируемые.
А что значит примусить человека выписать ту же...
Никого не примусишь, как примусишь.
А что
не
значит...
захочет, так не выпишешь. Нас контролирует. Нам заставляет план доводить, как ущуды.
А как это выглядит? Вот, ну, вот вы працовник пошты, да?
Ну.
А я вот человек живу. И что, вы повинны меня уговорить?
Ну, как хорошо подойти, так можно и уговорить.
Можно уговорить.
Ну, так как? А як не захочеш, так і не уговориш.
А калі вы не уговорите, так што тады?
Выпіша тое, што захоча чалавек.
А вас што за гэта там?
Ругаюць? Ну чаму нас не ругаюць? Так як і ўсюды за план.
А за што? Ну што значыць план, я не магу зразумець.
План, як у магазіне план выручка, так у нас план. Вот ж нашы доходы, ад гэтага мы працуем. Нам у общай сложнасці 400 экземпляраў трэба выпісаць. Ну 400 экземпляраў я должна даць.
Слухаючы паштарку, я падумаў, а чаму б нашаму ўраду не пашырыць гэтую ініцыятыву на ўвесь спектр беларускіх тавараў, а не толькі на афіцыйныя газеты. Трэба, каб кожны беларус, які выпісвае рэспубліку, аўтаматычна выкупляў сабе камінтэрнаўскі касцюм, дзяржынскую кашулю і баранавіцкія чаравікі. Далі бог, з такімі абавязковымі планамі нам бы ніякі крызіс не быў бы страшны. Дарэчы, з найбольшай ахвотай снеянцы выпісваюць звезду. Думаю, не трэба тлумачыць чаму. У эфіры Радыё Свабода з вамі Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў мястэчка Сніяны.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
Эфіры Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў мястэчка Сніяны.
Я нарадзіўся тут на 500-годдзяў пасля Францішка стары.
Каля крамы на лавачцы сядзіць і курыць стары з маршчыністым тварам былога марскога ваўка. Гэта мясцовы ўраджэнец Ян Кішкель, які размяняў 9-й дзясятак. Ён удзельнік партызанскага руху, які за свой удзел у вайне супраць фашыстаў паплаціўся доўгімі гадамі гулагу.
Дзве арганізавала чага армія краёва, польская партызанка. Карношкі памагаў, яны не хадзілі па людзях, не грабілі, нічога, не адбіралі.
У іх бы быў адказны чалавек.
Былі адказныя людзі. Ну, яны сваю работу ўжо зрабілі, поезд будем скинувши, когда не доезжал, шел с продукцией немецкий. Тогда набрали там и оружие, и продуктов. Так записки какие там, что, передачи.
Вы были сувязны.
Связь держал.
Вы принимали удел, посильно принимали удел у другой сусветной войне. После войны вам были отдадены некие пашана, некая там ветеранская?
В 15 году.
Где?
На Урале, лес целовал.
А за что?
За что я их сам пытался, и у следователей, за что...
Падчас адлігі спадар Ян вернулся на радзіму, але яна его сустрела неласкава. Стары был вымушаны з'ехаць на казахстанскую Целіну, а пасля на Донбас. У родные Снеяны Кішкіль вернулся только падчас перабудовы.
Мене преследовали трошка. То, что сядзе уже в тюрьме. Казковы посадил меня два раза на 15 часов. Так. Ни за что. Ты, кажа, хороший хлопец. И слухай, кажа, знаешь что, Ваня? Выезжай отсюда, бо, кажа, за тобой преследует. Тебе три раза надо посадить на 15 суток, а тогда тебе опять срок. Я куда сказал, что мне садить? Такой приказ и все. Ну, это по секрету мне, бо уже, я вам говорю, бо уже его нема на этом свете. Тогда я был бы вынужден выехать в Казахстан.
Старый Ян перажил многих, и своих следчих, и участковых, и прокуроров с катами. Дожил он и до пашаны, сбоку польской державы, якая віншує его с днем перемоги и подтримливая материально. Але думки старого увесь час занятые лесом державы своей.
Так вот, мне интересует, раз уже так разговорились, Дима, которого уничтожили.
Завадский?
Завадский, вот. И этот был Павел Шеремет.
Чем он был? Жив-здоров?
Где он теперь?
Шеремет в Москве?
Сколько Лукашенко поуничтожал людей. Это судить.
Былы выкладчык беларускай мовы, 85-гадовы весялун Павел Бельскі, усё жыццё марыў пра беларускую Беларусь і, нягледзячы на свой паважны ўзрост, не адчайваецца ў сваіх марах.
Начынае больш ужо людзей асвядомліваць. Як глядзелі мы гэты фільмы, тры.
«Хросны бацька».
«Хросны бацька». Той, каторы мне ўжо ішчэ быў раней за. Так вот сёння ўжо... Теперь он мне эти фильмы показал.
Ага, тут отбываются такие тайные кинопрогляды.
Тайные вечеры.
Слухайте, а еще, кроме вас и приятеля, народ ведая про... Бачил эти фильмы, те не?
Большесть. У нас это, ну...
Мало людей.
Один, два, да такие люди, алкаши эти.
Пьянюхи и ультари.
Гэта у размову уступила жонка спадара Павла Ядвіга Юльянаўна.
Хоть кто бы не Лукашенко. Ну так вот их передают по свободе. Я нечто больше за Романчука, за Санникова нечто так вот не тягнет. Ага. А Никляев мне нечто не подобает.
А чему?
Потому что он сказал, что он только с Россией был. А я боюсь России. Я не хочу России. Уже мы нажились при России.
Это вы про 40-й год?
Ну, про 40-е, после 40-х. А что вы думаете, теперь последнее время перед Лукашенком добро нам было? Меня иначе не называли, как поляцкая морда.
А за что?
За что? За то, что я католичка только, и что я тут местная, неприезжая. Я наставницей робила в начальных классах. А учителя в основном были приезжие. Так только и чула, что поляцкая морда.
А я не что, с России приехали?
Нет, с Беларуси.
Не
с усходней Беларуси. Поэтому я уже не хочу до России. Ни мяким бы падку. Как сказали, что теперь вернется Советский Союз. Уже не знаю, хоть повешись.
Спадарыня Ядвіга, дзякуючы нашаму радыё, трымае руку на пульсе палітычнага беларускага жыцця. Вось толькі той пульс у яе выклікае непакой.
А што гэта будзе, што іх так многа сабрала подпісей і што яны і ўсё будуць яны балацірвацца ўсе? Я так думаю, Боже, если не ўсе пойдуць, кожны будзе за свайго галасаваць, і Лукашэнка апяць будзе. Хай бы они договорились уже одного якого. Я подписывалась за Санникова, потому что до нас только один это пришел Санникова, диктатор, а это, остальные до нас больше никто не приходит.
Вяртаючыся да пачатку нашай вандроўкі, я міжволі ўзгадваю дзейнага прадпрымальніка, які навучыўся ваяваць з чыноўнікамі, які хоча працаваць на сябе і сваю сям'ю без дзяржаўнай апекі, але пры гэтым не ведае і не хоча ведаць ніякіх кандыдатаў, не бачыць ніякага сэнсу ўлазіць у палітыку, які даўно перайшоў на гарадскі язык. Я яго міжволі параўноўваю з гэтымі старымі, і штосьці мне падказвае, што не наладзяцца ягоныя справы ў бліжэйшай будучыні. У эфіры Радыё Свабода. Мы з вамі наведаліся на Смаргоншчыну ў мястэчка Сміяны. З вамі быў Дзмітэр Бартосік. Да новых падарожжаў.
Вы на хвалях Радио Свободы в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. ЦВК зарегистрировал 10 кандидатов у президенты, у всех опрош предпринимальника Владимира Провальского. Складенный график выступов кандидатов по радио и телебачанні. Дебаты и выступы будут трансляваться у живым эфиры. Удел у дебатах доброохотный. Кандидат у президенты от партии БНФ Ригор Костусьо у спис своих доверенных особо включил политвязня Миколая Утуховича. У Берліне пачаў працу другі форум грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства». Міністр замежных справаў Польшы сустрэўся ў Варшаве з Уладзімірам Някляевым. У Бельгіі памёр Янка Жучка, відны прадстаўнік пасляваеннай хвалі беларускай эміграцыі на Захадзе. 18 лістапада – міжнародны дзень адмовы ад курэння. Беларусь на 6-м месцы ў свеце па распаўсюджанасці курэння.
У эфіры «Радыё Свабода». Перад мікрафонам Таццяна Поклад. Падарожжы, вандроўкі, адкрыцці шырокага свету. Менавіта для гэтага існуюць вакацыі. Нават калі грошаў зусім не шмат, пры жаданні за год можна пабачыць дзясятак новых краін. Прынамсі, так думаюць многія студэнты. Напярэдадні зімовых вакацыяў моладзь дзеліцца парадамі і ўражаннямі ад незвычайных вандровак на форуме беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Куды і якім чынам падарожнічаюць маладыя беларусы, якія вучацца і працуюць за мяжой? Якія вандроўкі для іх цікавыя пасля таго, як ужо нейкую частку шырокага свету яны для сябе адкрылі? На гэтым форуме і расповеды, і досвід, і нават парады, у тым ліку і такія, і якімі можна скарыстацца, калі грошаў не шмат, але ёсць жаданне пабачыць новыя мясціны. Экзотыка і незвычайныя ўражанні ў кожнага свае. Камусьці цікава пасля жыцця на Захадзе праехаць аўтаспынам па ўсходняй Еўропе, а камусьці пасля Аўстраліі цікава адкрыць Азію і Афрыку. Вучоба і праца за мяжой сапраўды дае магчымасці пабачыць нешта новае. Напрыклад, для тых, хто вучыцца ў США, гэта магчымасць вандроўкі ў адкрытым акіяне на сустрэчу з кітамі. Надзея Сучугова.
І яны могуць даволі блізка падплываць да лодкі. Ну, напэўна, я найбольш блізка бачыла, ну, літаральна, можа, метр два. Першы раз я была на Атлантыкі, а потым уже на Ціхім акіяне таксама паехала ў такую ж вандроўку, і там мне больш пашанцавала. Там так званы кіт-гарбач, хэмбэк па-ангельску вучыць. Яны якраз такі вынырівалі. Гэта, ну, ведаеце, гэта проста. Ад них адыходзіць такая неверагодная моц, такая вельмі моцная энергія і вельмі такая лучыстая, прамянёвая. І просто некая нават адчуваеш пэўную камунікацыю з імі. І пасля ўражанне от просто, ну, як такого велізарнага шчасця.
Ну, у Амерыку Надзея паехала ўласна не дзеля кітоў. Яна дактарантка Польскай акадэміі навук і выкладала для студэнтаў паўднёва-заходняга каледжа ў Канзасе курс па беларусазнаўству. Стыпендыю ад Цэнтра беларускіх даследаванняў, што быў створаны пры гэтым каледжы, Надзея атрымала як запрошаны даследчык. А пасля заканчэння стажыроўкі яна вырашыла пападарожнічаць па Амерыцы. І найбольш уразіла вандроўка на лодках у адкрыты акіян, дзе свабодна жывуць кіты.
Вось гэта, канешне, штосьці надзвычайнае, потому што калі прыязджаеш, вот яна там кажа, што вось зараз дзесьці тут мы можам сустрэць кітоў. І вось гэта якраз такі, напэўна, самыя-самыя такія лепшыя хвіліны чакання, вот такі маш заміранні сэрцы, што ты зараз пабачыш кіта. Просто ўся лодка, там, я не веду, чалавек 100, просто все замерлі. І потым хтосьці пабачыў вось гэты фонтан. І столькі радасці. Ну, а потым уже іх стало все больш і больш і больш. І от я просто назірала з за реакцией людей. Это просто такое, видите, как дитячее счастье. Все смеются, улыбаются, там обнимаются просто от того, что они вот имеют возможность бачить китов довольно вот так близко. Я, конечно, после этой поездки начала больше цікавиться житем китов, как раз таки их здольности до телепатии и разных таких речей. Мара засталася побачить касаток. Думала, что мне удастся побачить у Тихим океане. Покуль не побачила. Может, потом когда-нибудь.
Киты сами охотно подплываюць да людзей, кажа Надзея. Адчуванне такое, што яны вітаюць іх як гасцей.
Ну, як я чытала, яны ўсведамляюць, якую яны радасць прыносяць, і ім вельмі радасна адчуваць гэтую энергію ад людзей. Яны зусім не хаваюцца, нічога, ну, скажам так, не баяцца. Ну, зноў-такі, не баяцца ў гэтых водах. Бо в Штатах, калі я не памыляюсь, была забарона на забойства кітоў ўжо дзесьці ў 60-х годах. Яны даволі, конечно, тут свабодна сябе адчуваюць. Вось, і час ад часу яны сябе так вельмі ветліва паводзяць хамбэк аднойчы. У яго проста вось такія плавнікі бакавыя, яны даволі вялікія, і ён вельмі любіць выныриваць так, як бы на спіну класціся, і плавнік адзін выкідываць наверх. Такое ўражанне, што ён гэтым плавніком машы, як вітае. І это, конечно, штось надзвычайна. Вот, напэўна, гэта ну, адно з самых такіх моцных перажыванняў, самых моцных ўражанняў. Так што я, конечно, калі ў каго такая магчымасць ёсць, вельмі раю, потому что это что-то надзвычайно.
Ну и парадами Надзея готовая поделиться, так что досылайте свои пытанні. И так само парадами относно недорогих магчымасцяў побачить краины Европы для белорусских студентов готовы поделиться інший удельник этого форума. Максим Мілто вучится у соседней краине другий год, у Литве, у Европейском гуманитарном университете. Студэнцкая шэнгенская віза адкрывае межы. Цягам гэтага года толькі Максім быў у больш за дзясятак краінаў. Акрамя Літвы і Беларусі, ён налічыў іх каля 12.
Нямецкая, Швеція, Данія, Норвегія. Дарэчы, я ў Ісландыі быў 2 тыдні таму у Рэйкявіку на саміце Савета міністраў спонужных краінаў. Калі, ну, ведаць, гэта вельмі цікава туды было з'ездзіць. Першую чаргу я бы зразумела, што трэба было на саміце гэтай рады міністраў спонужных краін прысутнічаць і прадстаўляць універсітэт. І, дарэчы, зноў жа такі адзіны прадстаўнікі, хто былі з якой-будзь то-небудзь інстытуцыі ад Беларусі ці Літвы, гэта студэнты ЕГУ. І ўвогуле ад усяго Балтыйскага рэгіёну, і воднай краіны, ні Латвія, Літва, ні Эстонія, ні Беларусь, як бы ніхто не быў прадстаўлены, акрамя ЕГУ. Ад Расіі там ад Калінінградскай вобласці была делегация вось. Таму зноў жа такі, як бы, хто прадстаўляе Беларусь за мяжой. І, ну, гэта як такая вандроўка на Луну, напэўна.
Выспа, якая ўтварылася ў выніку выбуху, лава і гейзеры, гэта тое, што агульнавядома пра Ісляндыю. Але не толькі таму вандроўка ў Ісляндыю нагадвае падарожжа на месяц.
Па-першае, ну, мне падаецца Ісляндыя, вось гэта прыкладна як Аўстралія, Новая Зеландыя. Бо, ну, пра гэтыя краіны ніколі не кажуць у навінах. Не кажуць у навінах не з-за таго, што гэта там Буркіна-Фасо, напрыклад, там ці Кот-д'Івуар, і там, ну, вельмі нізкі ўзровень жыцця. А не кажуць з-за таго, што, ну, яны проста нас неяк, ну, не прысутнічаюць у гэтым навінным кантэксце нашым, але яны вельмі развітыя краіны. І гэта цікава. То бок ты ляціш у краіну, аб якой усе падаецца ведаюць і не ведаюць начасова. Другое, зразумела, што вельмі так уражвае, што там няма лясоў, такіх вось да якіх мы прывыклі. Лізерныя лясы, ці неяк так вельмі мала сонца тут і пранікае, і там вельмі нізенькія дрэвы. І ўсё астатняе, зразумела, гэтая глеба такая дзіўная, і ўсё астатняе, яно робіць такое ўражанне, вельмі незвычайнае, можна так сказаць.
Вы слухаеце перадачу «Форум беларускага замежжа». Маладыя беларусы, якія вучацца і працуюць у розных краінах свету, дзеляцца ўражаннямі ад незвычайных вандровак. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Пуклад. Хаця, звычайна, беларускія студэнты, якія вучацца на Захадзе для падарожжа ў часе вакацыяў, абіраюць заходнія еўрапейскія краіны. Кажа іншая ўдзельніца форуму Аліна, ёй пасля жыцця ў Францыі найбольш прывабнымі і цікавымі для падарожжа ў часе вакацыяў былі краіны ўсходняй Еўропы.
А у Франции так, я живу у 50 километров от океана, то бок я могу спокойно туда ездить при желании. А я, ну, все равно, вот тягнем у меня что-то свое, почуть родную гуторку, почуть хотя бы что-нибудь славянское, ну, ближе. Хотя все люди, звычайно, валят в Европу, как поглядеть больше цивилизованный, скажем так, свет. А у меня отпочинок – это Беларусь, Крым, Украина. У Киеве была, мара была после еще минулых выборов наведать Киев. И вот я нарешті его наведала. Вся прям вельми классно отпочили.
Крым, каже Аліна, має яще такі спокійні, некранутые туристським тлумом мястіни, де видатно можна відпочити з намётами, з сябрами, з великої компанії.
Я пропонувала то спином, але сябри не вельми погодилися. Ну, короче, ми добиралися то тягниками, то автоспином, конечно, не цивілізовано, з намётами, у далечині від усіх гэтых курортных городов. Там вельми прыгожая природа, по-перше, в Крыме. Там есть і гори, і море, то бок усё разом. Гэта ўвогуле дзіўна. Там не заўсёды, конечно, есть пясчаны пляж, але на камні, поверьте мне, адпачываць таксама здорово. І намного прыгажэй, чым пясчаны пляжы, намного прыемней і больш уражанню.
Больш пра падарожжы Аліны ў яе жывым часопісе. Ну, а з запісаў у жывым часопісе беларуская праграміста, які жыве ў Аўстраліі, можно доведаться про подорожье у Азию и Африку.
Я ездил на конференцию на Тасманию, и Линуса Торвальдса бачил, как Ленина бачить для фонтана коммуниста. Настолько цікаво, невероятно просто. Ну, такие разумные люди, такие мозги. Что там еще было? Там были берозы, я обдымался с берозами.
Антось має сябров у разных країнах Азии, шмат у яких он побывал, и розповідає, як уразила его Бірма. Ён ездзіў туды да сяброў на вяселле.
Бірма для Азіі – это як Беларусь для Европы. Жудасныя просто праблемы. Не буду нават пачынаць. Хаця просто балюча было глядзець, вядома, на ўсё. Але людзі настолькі сумленныя, настолькі ўсё бяспечна, настолькі прыемна. Я правёў просто 10 дзён, як у раі.
Антос Артёменка з Аўстраліі. Гэтак жа на другім канцы свету, можна сказаць, знайшла працу па душы Таццяна Дамініковская у Лацінскай Амерыцы. Калі адкрываеш для сябе такія далёкія краіны, хочацца падарожнічаць яшчэ далей, бо пачынаеш разумець, якая вялікая і цікавая наша планета, кажа Таццяна.
Так глобально, коли думаешь про життё, если здійснюється проект, то мне здається, що на матеріальне усе тратить сили. Это не зовсім. Я б потратила на вандровки, поглядеть світ, поглядеть. Такая велика у нас планета, столько на ней всяких цікавих речей, і столько всього, здається, наведи. Ніколи не було б шкода ні часу, ні сил, ні економічних зродків. Це така вже макро-мара велика. Вже коли все отримається, як хотілося б, то не тільки для себе, но і для дітей так само. Це почуття побачити світ, поглядіти, спознати нові культури. Це так добре знову для відчування і себе, і пошука себе, і своє місце у цьому світі так само визначити.
Падарожнічаць варта. Было б толькі жаданне і магчымасці, і добрыя парады знойдуцца. Спецыяльнасць, якую вывучае адзін з удзельнікаў гэтай перадачы, Максім Мілта, турызм і культурная спадчына. Ён ладзіць незвычайныя экскурсіі па Літве для беларускіх студэнтаў, ну і дзякуючы літоўскім сябрам ведае ўсё пра танныя квіткі на самалёты. Для сотняў беларускіх студэнтаў, якія цяпер вучацца ў Літве, гэта цалкам магчыма. І танныя квіткі на самалёты сапраўды існуюць, кажа Максім.
Нават на сваім уласным вопыце паказаць, што палёт за 6 еўра ў Брэмен, дарэчы, я пачаў свае вандроўкі за палёт за 6 еўра ў Брэмен у лютым гэтага года, і потым я яшчэ лятаў і ў Осла, і ў Трыест, гэта на поўначы Італіі, і ў Польшчы вандраваў, Данцкую, Торуні, і ў Бельгію, ў Брюкі, і ў Брюсэлю. Ну, я ўжо пачаў неяк распаўсюджваць магчымасць гэтых танных вандровак. І зразумела, калі ты студэнт, калі ў цябе ёсць вакацыі, то можна быць квіток па Райнер за 6 еўра, карыстацца зніжкамі па Айсіку, то мне падаецца, што гэта проста найвыдатнейшая магчымасць.
Парадамі, як можна цікава вандраваць, калі не шмат грошаў, удзельнікі перадачы гатовыя падзяліцца. Спасылкі і кантакты можна знайсці на сайце свабода.орг праз перадачу «Беларуская замежжа». Там перадачу можна слухаць і ў зручны для вас час. Ну, а са мной можна скантактавацца праз Skype таксама. Вы можаце прапанаваць цікавыя для вас тэмы і выказаць свае меркаванні. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Форум беларускага замежжа». Маладыя беларусы, які вучацца і працуюць у розных краінах свету, распавядалі пра свае вандроўкі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Пакуль ляціць страла.
Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў.
Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка ў эфіры і на сайце «Свабоды».
Перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла».
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаванні лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.